jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 3 vite pas vrasjes së Mon Balaj dhe Arben Xheladinit, vetë vendosja akuzon për mungesë të drejtësisë, ndërsa Lamberto Zanier thotë se për procesin penal janë përgjegjëse autoritetet në vendin ku po trajtohet ky rast. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic tha se vendimi për njohjen e Kosovës është bërë në pajtim me interesat e Malit të Zi dhe gjithë rajonit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e presidentit Bamir Topi dhe të Këshillit të Evropës për ndërmjetësim ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Viktor Janukovic ka kërkuar dorëheqjen e kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko. Shtëpia Bardhi hodhi poshtë pohimet se marrëveshja re me Rusinë është të ndalur për shkak të mospajtimeve lidhur me mbrojtjen raketore në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar se vendimi për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Malit të Zi dhe Kosovës është marrë në pajtim me interesat kombëtare të Malit të Zi dhe të gjithë rajonit. Ky nuk është vendim i ri, por prej vitit të 2008, kur Ministria Jashtme mori udhëzime që të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën, u tha zoti Djukanovic medjave të Beogradit, duke theksuar se është i habitur nga reagimi i ashpër i një pjese të opinionit në Serbi. Sipas tij, Mali Zi ka shfaqur ndjeshmëri sepse nuk ka nxituar me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Tiranë. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetjen e plotë për përpjekjet e presidentit Bamir Topi dhe Këshillit të Evropës për të ndërmjetësuar bllokimin e vazhdueshëm të situatës politike në Shqipëri. Në një njoftim të ambasadës amerikane në Tiranë, shprehet besimi se trueza e datës së 13 shkurt do të ofrojë mundësi të rëndësishme për zgjidhjen pavonesë të mëtejshme të ngërçit aktual politik. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të përfitojnë nga kjo mundësi. Një zgjidhje shpejtë e ngërçit do të mundësojë që palët të përqendrohen në agjendën euroatlantike të Shqipërisë, thuhet postirash në njoftimin për media. Beograd. Në Beograd, në lagjën e Dedinje, sot ka filluar ndërtimi ambasadës së re të Shteteve të Bashkuara. Ky projekt, që do të kushtojë 117 milion dollar, pritet që të përfundojë në vitin 2012. Ambasada aktuale amerikane në sheshin Knjaz Milosh në Beograd ishte dëmtuar rënd pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të 2008, kur protestuesit ultranacionalist e sulmuan dhe ja futën zjarrin. Me këtë rast, një protestues ishte vrarë. Bruksel. Zëdhënës i NATO-s James Sapaturai ka thënë sot se sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen nuk ka vërejtje ndaj propozimit për shitjen e luftanies franceze në Rusi. Më tutja i ka theksuar se zoti Rasmussen nuk e konsideron Rusin kërcenim dhe ka shtuar se sekretari i përgjithshëm shpreson se Rusia nuk e konsideron NATO-n kërcenim. Këto komente u bën pas kritikave të Moskës se përpjekjet aktuale të NATO-s po e dëmtonin sovranitetin e Rusisë. Apaturai tha se zoti Rasmussen është i vetëdijshëm për shqetësimin e shprehur nga disa vende të NATO-s lidhur me planet e Parisit për shitjen e luftanies franceze në Rusi. New York. Kombet e Bashkuara kanë zero tolerancë për keqtrajtime seksuale nga trupat ndërkombëtare që shërbejnë në misionet paqëruajtëse, tha Margot Wallström, përfaqësuese OKB-s për dhunë seksuale në konflikte. Më tutje ajo theksoi se incidentet e këtilla janë raste të izoluara, por nuk mund të ignorohen, meqë ato e dëmtojnë reputacionin e misioneve paqëruajtëse dhe të kombeve të Bashkuara. Akuzat e përsëritura për keqtrajtime seksuale nga trupat nga vendet e ndryshme janë ngritur prej viteve të 90-ta, gjatë misioneve paqëruajtëse dhe stabilizuese në Kosovë, Nepal, Haiti, Liberi dhe së fundit në Republikën Demokratike të Kongos. Gjatë periudhës së 2004-2006 janë zhvilluar hetime për më se 300 akuza. Kiev. Viktor Janukovic, që qartazi ka fituar zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, e ka ftuar rivalen e tij Julia Timoshenko që të jap dorëheqje nga posti i kryeministres. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se sipas rezultateve preliminare, Janukovic ka fituar me një diferencë në vota prej afro 3.5%. Komisioni duhet t'i certifikojë dhe formalisht t'i shpall rezultatet e zyrtare. Në një kumtes në internet, Viktoria Nukovic kërkoj nga zonja Timoshenko që të tërhiqet nga posti kryeministres për ta shmangur krizën e re. Julia Timoshenko ende nuk e ka pranuar disfatën, ndërsa partia saj ka thënë se do t'i kontestoj rezultatet nga disa rajone dhe me gjas edhe rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në gjukat. Islamabad. Zyrtar pakistanez thonë se nga një sulm vetvrasës me bombë janë vrarë së paku 18 policë. Sulmi ndodhi në lokacionin Kiber, që është afër kufirit me Afganistanin. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Lëvizja vetvendosje dhe organizatat për të drejtat e njeriut, tri vite pas protestës së 10 shkurtit, akuzuan organet përgjegjëse për mungesë të drejtësisë për rastin e vrasjes së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe për prolongimin e procesit në tërsi. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, i tha Radios Evropa e Lirë se organizatat të cilën ai e përfaqëson u ka ofruar familjarëve të viktimave kompensim në të holla dhe se për përmbylljen e procesit kriminal janë përgjegjëse autoritetet në vendin ku po trajtohet ky rast. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë janë zotuar se do të bëjnë përpjekje për zgjidhjen, jo vetëm në aspektin e kompensimit financiar, por edhe në nivelin e procesit kriminal të rastit të vrasjes së Arben Gjeladinit e Mon Balajt dhe të dhjetra personave të tjerë të lënduar gjatë protestës organizuar nga lëvizja vetvendosje në vitin 2007. Shefi Un Mikot Lamberto Zanier i tha Radios Evropa e Lirë se Kombet e Bashkuara po merren me çështjen e kompensimit për familjet e viktimave, ndërsa do të bëhen përpjekje që autoritetet në Rumani të përmbyllin rastin në aspektin kriminal. Mendoj se është rëndësishme që hetimet apo procesi kriminal të përmbyllet sa më mirë që të jetë mundur. Nuk dua të zbuloj ndonjë shtetantar, por mund t'ju siguroj se kam intervenuar personalisht te përfaqësuesit e atij shteti për të siguruar se është duke vazhduar hetimi kriminal. Më kanë siguruar se është dhe më është bërë me dije se është afër përmbylljes. Shpresoj se kjo qëndron. Do të vazhdoj të përpiqem për këtë, sepse hetimi kriminal adreson përgjegjësi personale në këtë aspekt dhe kjo gjë duhet të përcillet nga autoritetet vendore, tha Zanier. Tri vite pas protestës së 10 shkurtit, e cila rezultoi me 2 të vrarë dhe 10 të plagosur, lëvizja vetvendosi kritikoi misionin e OKB-s në Kosovë dhe autoritetet rumune për prolongimin e rastit Gjeladini Balaj. Aktivisti i kësaj lëvizjeje, Glauk Konjufca, tha se është penguar edhe puna e panelit këshillues për të drejtat e njeriut, si vetmi organ që mund të pranoj padin për rastin.
I vetmi vend ku mund të paditet, që që dim, është një institucion i unmikut. Ai është paneli këshillusi të drejtave të njerëzit, të drejtë të në kanë shfrytzuar familjet Balaj dhe Gjeladini, si dhe dy të lënduarit më rëndë kësaj demonstrate, Zenel Zeneli dhe Musaf Nerjovaj. Por edhe aty unmiku ka intervenuar duke i vendosur pengesat pati kalus me drejtësisë.
Ndërhyrjet si pas ti janë bërë duke shtyrë seancat dëgjimore, duke pa mundësuar mbajtjen e seancës dëgjimore publike dhe duke lëshuar urdhëresën administrative 2009 fraksion 1 me të cilën, si shta i, panelit i mundësohej braktisja e rastit. Shefi Un Mikut Zanier mohoi ekzistimin e ndërhyrjeve të tilla. Nuk do t'i quaja këto ndërhyrje në asnjë mënyrë. Paneli këshillues përbën nga tre njerëz që janë këshilltarët e mi për shkeljet e të drejtave të njeriut. Ai është formuar mbi bazën e rregullave dhe ka ndryshime të vazhdueshme për mënyrën e funksionimit. Ndryshimi i fundit përfshiu një afat për paraqitjen e kërkesës që lidhet me zhvillimin e rolit të Un Mikut në teren. Nuk ka ndërhyrje në këtë, sepse paneli është i lirë të vazhdojë punën në këtë çështje, u shpreh Zanier. Oferta për kompensimin e të holla i ishte bërë familjarëve të viktimave në tetor të vitit të shkuar. Konjufsa tha se me këtë ofertë është synuar të blihet e drejtësia, gjë që sipas tij është e papranueshme. Mungesa e drejtësisë, siç tha ai, vjen në pah kur merret parasysh mos ndëshkimi i pjesëtarëve të policisë rumune që atko kishte gjuajtur me plumba gome në drejtim të protestuesve dhe me riaktivizimin e procesit gjyqësor me akuzën për organizimin e protestës ndaj liderit të lëvizjes vetvendosje Albin Kurti.
Përderisa e ka mbyllur drejtësinë, Un Miku e u lek si nonën tjetër e ka hapur një padrejtësi të re, që është riaktivizimi i procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit me aktakuzë të Un Mikut dhe me qenë se e u lek si po të regon që është i një, që ku du në miku, ne nuk kemi pëse të trajtojmë atë ndryshe.
Mungesa një vendime në lidhe me rastin Balaj Gjeladini kanë nxitur kritika në radhët e organizatave vendore dhe atyre ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kështu, organizata Amnesty International dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kanë shprehur shqetësim ndaj vonesës për të vënë para drejtësisë përgjegjësit për, siç thuhet, vrasjet e paligjshme dhe lëndimet të rënda gjatë protestës së 10 shkurtit të vitit 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e tri subjekteve politike më të mëdha në kuvendin e Kosovës, PDK, LDK dhe AAK, thonë se ligji për zgjedhjet ka nevojë për ndryshime, por ata kanë dallime mbi ndryshimet e mundshme për segmentet e caktuara. Megjithatë, ata pajtojnë që votimet me kusht të eliminohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qëndrimi kësaj partie është që çdo ndryshim apo plotësim i ligjit aktual për zgjedhjet që do të mundësonte një sistem të mirë zgjedhor dhe që do të ishte në dobi të gjithëve është i mirëseardhur.
Subjekti ynë politik ka japur një sinjal pro ndryshimeve të mundshme, mbështetur edhe në kërkesat dhe rekomandime të cilat janë bërë nga Komisioni Evropian, po dhe nga institucionet tjera të cilat kanë përvojë të madhe në jetën dhe sistem demokratike, kështu që ato janë shumë të mirëseardhura edhe për ne.
Në favor të ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet janë shprehur edhe përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por ata kanë mendime të kundërta lidhur me ndryshimin e dispozitave të caktuara aktuale. Eshrem Kryeziu nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë:
"Po ajo që po kontestohet është jo të zgjedhësh një kandidat nga lista po 5, jo propozimi. Unë personalisht nuk pajtohem, sepse që sa më përket mua absolutisht unë do të votoj kundër, po kjo nuk do të që mua me nalë atë propozimin që të ketë 5 të rumbullaksua."
Por mendim tjetër shpreh Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili thotë se pikërisht për shkak të mënyrës së votimit ligji për zgjedhjet duhet të ndryshohet.
Një listë një vot në gjithë Kosovë, kërpas në zgjedhjet komunale në një komunë kanë paraqitur defektin e vetë, prandaj ose duhet Kosova të ndahet në zona, në mënyrë që të ketë se cili kandidat zonën elektorale prej nga mund t'jenë votuesit kandidatit, ose duhet t'jetë lista me një zgjerim, se paku 5 antarë brenda listës t'jenë konkurent.
Por në anën tjetër të gjithë këta përfaqësues të partive politike pajtohen në një pikë. Ata shprejnë mendimin se votimi me kush duhet të eliminohet. Zoti Stavileci thotë se një gjë e tillë është rekomanduar edhe nga Komisioni Evropian.
Si edhe është rekomanduar nga ekspertët e Komisionit Evropian, edhe për ne është njëra nga pikat e cila në të ardhmen do të duhej parë mundësia që të eliminohej.
Ndërkaq zoti Kryeziu vlerëson se praktikat e deri tashme kanë dhënë shenja të qarta se votimi me kush duhet të eliminohet.
Praktika ka tregu se afër 70% manipulohen ato. Ato shpallet pavleshme, është vërtet. Mjetë po 70% janë mëshimje dështume. Kështu që unë besoj se do të mbeteshin të barabarta partit që ose hiqet votimi me kusht. Unë do të përkraje këtë gjatë.
Gjashëm thotë edhe zoti Isufi.
Votat me kusht gjithmonë janë paraqit si problem në Kosovë, sepse është lënë mundësia e dyshimit për manipulim. Prandaj do të ishte mirë që të gjitha zgjedhjet të mbahen me votën e drejtë për drejtë, e cila garanton siguri më të madhe të votuesit.
Sidoqoftë, intencat e shumicës së subjekteve politike janë që ndryshimet eventuale të ligjit për zgjedhjet të ndodhin brenda një periudhe të përshtatshme kohore, por që nënkupton që ndryshimet e tilla të vlejnë për procesin ardhshëm zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për strategjin për pjesën veriore të Kosovës, analistët të Prishtinas thonë se për zbatimin e saj është domosdoshme mbështetja e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, mosnjohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të BE-s shkakton pengesa edhe në përpjekjet për integrimin e veriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Duke marrë parasysh kundërshtimin që Beogradi po i bën strategjisë, analisti Bart Hamza i thotë se zëri unik i Bashkimit Evropian është më së domosdoshëm.
Do mendoj se ajo është zgjidhja, domthonë është rruga që duhet ndjekur nëse Beogradi do të jetë i ballafaquar me një presion real nga Brukseli që ka të bëjë me një farë mënyre kushtimin e integrimit të Serbisë në strukturat e BE-s, atëherë ajo do të ndonte dy herë ose do mendonte më shumë para se të pengonte proceset e integrimit të veriut në pushtetin e Prishtinës.
Megjithatë, analisti tjetër Shënol Muaremi thotë se Bashkimi Evropian her pas here ka dërguar sinjale Beogradit se duhet të bashkëpunojë me Kosovën. Ndërsa në raportin e progresit të Komisionit Evropian, potencohet nevoja e shtrirjes së sundimit të ligjit në veri. Këto detaje, sipas Muharemit, japin dritën jeshile Kosovës që të veprojë në veri.
Unë mendoj që shumica e vendeve anëtare të BE-s, vendet më me ndikim, e përkrahin këtë strategji. Bashkimi Evropian si tërsi, Komisioni Evropian ka bërë thirrje në raport progresit në sundim për Kosovën që Kosova ta shtrijë autoritetin dhe të ketë sundim të ligjit edhe në atë pjesë Kosovës. Andaj unë mendoj që Kosova, institucionet tona i kanë në tavolinë gjitha drita jeshile të mundshme që të ecet përpara me këtë strategji.
Por gjërat nuk janë kaq të thjeshta për Bardh Hamzajn. Ai madje thekson se edhe grupi drejtues ndërkombëtar që përbëhen nga shtetet që kanë njohur Kosovën dhe mbështesin pavarësinë e saj, megjithëse mbështetin strategjinë për veriun, nuk dha sinjale të qarta për domosdoshmërinë e zbatimit të saj.
Për momentin i është dhënë përkrahje kësaj strategjie, mirë po është kërkuar që afatet kohore të cilat i parashetë kjo strategji, domthonë se ku çka duhet realizohet. Për momentin nuk janë përkrahë dhe janë sugjeruar që ato të jenë më fleksibile apo të mos merren fare parasysh. Domethënë e sugjerue zbatuesit të kësaj strategjie që mos të nguten me asnjë hap, të mos shkaku i frikës nga largimet e popullatës serbe atje që do të pranojnë domthonë, mos po i dërgohet vërtet ndonjë mesazh më i fortë saqë duhet në këtë moment e Beogradit me përkrahjen ndaj kësaj strategjie. Kjo automatikisht tregon se megjithatë ekzistojnë rezerva.
Hamzaj mendon se një qëndrim jo i fortë i grupit drejtues ndërkombëtar nëse nuk rrezikon, atëherë ngadalson zbatimin e strategjisë në fjalë të cila u kundërshtua ashpër nga ana e Beogradit, por edhe nga ana e politikanëve serb të veriut. Mosuniteti i Bashkimit Evropian në lidhje me Kosovën i ka penguar vendit edhe në procese të tjera, siç është ai liberalizimi të vizave, por edhe i vet procesit integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e kompanisë Saçi and Saçi thanë sot në Prishtinë se me rastin e shënimit të dy vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kanë ftuar gjithë botën që t'i bashkohet festës së kosovarëve. Ata deklaruan gjithashtu se imazhi i Kosovës ndryshon çdo ditë më shumë. Por përfaqësuesit e partive opozitare, fushatën për ndryshimin e imazhit të Kosovës e shohin si jo efikase. Arton Konoshevci paraqitet nga Prishtina.
Në prag të dy vjetorit të pavarësisë, Kosova ka ftuar të rinjit nga tërë bota që të bashkohen në festën e kosovarëve, e cila ka moton Festo me Kosovën me evropianët të rinj. Kjo thirrje është vazhdimsi e fushatës për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë të kompanisë reklamuese Saçi and Saçi, fituese e tenderit në vlerë prej 5.7 milion eurosh. Drejtuesi i planifikimeve në kompaninë Saçi and Saçi, David Kosmin, ka ftuar evropianët të rinj dhe, siç ka thënë ai, ata që ja duan të mirën Kosovës, që të festojnë me qytetarët e shtetit më të rinë në botë. David Kosmin tha se duke dërguar videourimet e tyre të personalizuara në internet, njerëzit do të marrin pjesë në një fushat mediatike ndërkombëtare për Kosovën. Ai deklaroi gjithashtu se pjesë e festës së 17 shkurtit do të jenë edhe liderët e shteteve të ndryshme të botës.
We also want to celebrate with another target audience that's of course very important to us, and that's the audience of world leaders. Prime ministers, presidents and monarchs.
Gjithashtu dëshirojmë të festojmë edhe me një pjesë shumë të rëndësishme të audiencës, dhe kjo audiencë do të jetë me liderët botëror të rëndësishëm, presidentët e vendeve, kryeministrat dhe udhëhecit e ndryshëm të vendeve, tha ai. Kompania ka sqaruar se vizatimet e fëmijëve kosovar që shënojnë vitin e dytë të pavarësisë së vendit dhe shpresat e tyre për të ardhmen do t'u dërgohen udhëhecëve botëror, mes tyre president amerikan Barack Obama, kancelares gjermane Angela Merkel, mbretëreshës Elizabeth të Britanisë së Madhe dhe liderëve të tjerë. Por sa ka arritur që kjo kompani të ndryshoi imazhin e Kosovës në botë, ashtu edhe siç patëm premtuar në fillim.
And I should tell you that on a campaign which is 10 times smaller or more, sometimes 20 times smaller than what other similar countries are trying to do.
Duhet ju them se fushata që 10 herë më e vogël apo 20 herë më e vogël se sa ajo e shteteve të ngjashme që përpiqen ta bëjnë më të vërtet ka kryer punë. Gazetarët na thrasin për intervista çdo kohë dhe më të vërtet ka pasur ndikim. E dim se kjo fushatë në të vërtet po ndryshon pikpamjet e njerëzve për shtetin tuaj. Shihni reagimet që kemi marrë në lidhje me fushatën Festo me mua të postuar në YouTube dhe në tërë botën njerëzit po dërgojnë kërkojnë urime të mrekullueshme për Kosovë dhe kjo përbën ndryshim, tha David Kosmin nga Saçi & Saçi. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë fushatën për ndryshimin e imazhit të Kosovës nuk e shohin si efikase. Ernest Luma, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se kompania Saçi & Saçi ka dështuar në ndryshimin e imazhit për vendit.
Parti politike mendon që më mirë do të kishte qenë një projekt më serioz, një angazhim edhe investim më serioz nga Serbia e Kosovës për shtetin modern botë të tretë republikën e Kosovës. Nuk është mendim vetëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por duke shikuar edhe reagimet të ndryshme mediale, edhe ndërkombëtare, edhe vendore, edhe opinionin e bashkëpunëtorëve politikë jashtë, e vlerësojmë se Saçi & Saçi më shumë ka dështuar se sa ka sjellë ndonjë profit në raport me destinacionin apo me atë që është prit të dhe të ketë ky projekt.
Me fillimin e fushatës për ndryshimin e imazhit të Kosovës, Luma tha se udhëzit e qeverisë së Kosovës kishin paralajmëruar se do të ketë një numër të konsiderueshëm të njohjeve të reja, që sipas tij nuk ka ndodhur.
Edhe njohjet e pakta mos suksesi në aspektin në cilin edhe është investuar, dhe i cili ka qenë destinacion i kësaj fushate, ka qenë rezultati një fushate dështuese.
Ndryshe, zyrtarët e kompanisë Saçi & Saçi kanë njoftuar se reklama televizive do të fillojë të emitohet edhe në rrjetet televizive arabe dhe media spanjolle. Spanja, sikurse edhe shumë vende të tjera arabe, nuk e kanë njohur ende shtetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë së paku 24 fëmijë të braktisur presin të adoptohen dhe të gjejnë ngrohtësi familjare. Por rezultatet në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenjes Sociale thonë se për adoptimin e fëmijës duhet kaluar shumë procedura që mund të zgjasin edhe deri në 3 vjet. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Rahime Kika është nën adoptuese e një vajze. Vendimin për të adoptuar një fëmijë, ajo e kishte marrë pas vdekjes së fëmijëve të saj biologjik. Dëshira më e madhe e saj është që vajzës t'i ofrojë dashuri dhe ngrohtësi familjare. Vajzën e adoptuar ajo e quan oksigjen për jetën e saj.
Të jesh nënë një fëmijë të adoptuar, për mua është një ndjenjë e dyfish ndaj saj. Për mua vajza ime është gjithçka në këtë botë dhe gjithëherë them se është oksigjeni im. Këtyre fëmijëve së pari ne si prind adaptues do t'i ofrojmë ngrohtësi dhe dashuri familjare, gjë që është edhe qëllimi mendoj i gjitha nënave adaptuese.
Adoptimi i fëmijëve sipas psikologut Avni Rudaku është një dëshirë instinktive njerëzore që prindërit jo biologjik dëshirojnë të fitojnë status të prindit socio-juridik dhe socio-psikologjik. Ai shpjegon më shumë.
Sikur se dihet, motivi jamnor është motiv biologjik parsor i lindur dhe këtu kemi të bëjmë me motivin paramnor dhe postamnor. Motivi paramnor është një dëshirë instinktive njerëzore, universale, që gjendet tek gjitha qenjet njerëzore për të lindur fëmijë, për të lënë pas ardhmë. Dhe motivi tjetër që lidhet direkt me motivin amnor është motivi postamnor, që nën kupton ajo që e themi ne edhe birësimi.
Ndërkaq në Zahate Salihu, drejtoresh nacional Alesos fshatit të fëmijëve në Kosovë, thot se në qendrën tranzite aktualisht janë 24 fëmijë të braktisur të cilët presin për t'u adoptuar. Si pas drejtoreshës Salihu, kërkesat për t'u adoptuar fëmijët janë gjithmonë të mëdha dhe gjinia femërore është ajo që prin me numër adoptues.
Sa i përket adoptimit të fëmijëve, prej vitit 2001, kur edhe ne kemi hap qendrat e para, kanë shkuar rreth 400 fëmijë adoptim edhe në strehim familjar. Prej numrit që kemi pas, 136 vajza kanë shkuar në adoptim dhe 131 djalë. Kështu që megjithatë 5 është numri më i madh i vajzave dhe është një kënaqësi që shohim që familjet janë të interesuara të adoptojnë edhe vajzat.
Në anën tjetër, Mohamed Gjoca, i drejtorit Departamentit të Mirëqenjes Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thot se për të adoptuar një fëmijë duhet kaluar në disa procedura dhe pritja mund të zgjasë nga 1 deri në 3 vjet. Sipas tij, nga ana e punëtorëve social bëhen hetime të thella para se prindrit potencial të futen në listë për adoptimin e fëmijëve.
Për tu birësuar një fëmijë ose për tu vlerësuar me saktë një familje si relevante për të birësuar, duhet kaloj disa faza, duhet të aplikoj të qenë për punë sociale, duhet i nështrohet teste psikosociale, duhet bëhet ekzaminimi i rrethonave jetësore të asaj familje, si ka jetu, a është përshtatshme në komunitet, ka qenë familje problematike, ka rëndësh me ligjin, është nënhetime, të gjitha këto janë pengesa nëse evidentohen gjatë rrugës, dhe nëse vlerësohet, do të thonë, përfundimisht familja, hyn në regjistrin e familjeve potenciale për birësim.
Gjoca i shpjegon se sipas rregullave të konventës ndërkombëtare që aplikon edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, të gjithë fëmijët e braktisur duhet të mbeten në vend për shkak të gjuhës, kulturës dhe traditës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Administrata e presidentit Barack Obama i ka hedhur poshtë pohimet se dallimet me Moskën, lidhur me planet amerikane për sistemin mbrojtës raketor në Evropë, po e bllokojnë marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit strategjik bërthamor. Kjo deklaratë u bë pas vlerësimit nga shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë ruse se bisedimet për këtë marrëveshje janë dalur për shkak të planeve të reja të Washingtonit për mbrojtjen e Evropës nga sulmet raketore nga vendet siç janë Irani. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mohuar faktin se bisedimet me Rusinë për strategjinë e kontrollit të armatimit bërthamor janë ndaluar si pasojë e planit amerikan për mbrojtjen raketore në Evropë. Mohimi erdhi pas një vlerësimi të shefit të forcave ushtarake ruse se bisedimet janë ndaluar për shkak të planit të ri të Washingtonit për sistemin e mbrojtjes në Evropë nga sulmet raketore të vendeve si Irani. Nga shtëpia e Bardhë, zëdhënësi Robert Gibbs tha se ky vlerësim është i gabuar.
I think the notion that somehow this is in any way an impediment to what's going on with START.
Unë mendoj se ky vlerësim në lidhje me atë që po ndodh me marrëveshjen e strategjisë së kontrollit të armatimit thjesht nuk është i vërtetë dhe pikërisht nuk është ajo që presidenti rus Dmitri Medvedev i tha presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, tha Robert Gibbs, duke shtuar se plani i Washingtonit për mbrojtje raketore për Evropën është bërë i ditur prej muajsh, por deri më tani ato nuk kanë nxitur vërejtje specifike.
When President Obama talked to President Medvedev a couple of weeks ago, President Medvedev didn't bring this up as an obstacle.
Kur para dy javësh presidenti Obama bisedoi me presidentin Medvedev, presidenti Medvedev nuk e konsideroi këtë ide si një pengesë. Ndryshimet tona në arkitekturën e planit raketor, në mbrojtjen e Evropës dhe në mbrojtjen e vendit tonë në mënyrën më të mirë u bën të ditur shtatorin e kaluar dhe kemi negociata substanciale, të cilat janë bërë prej disa muajsh, tha Gibbs. Marveshja e kontrolit armatimit skadoi më 50 orë të 2009-ës dhe administrata Obamës kishte shpresuar që të arrinte pavones një traktat të ri duke bërë shkurtime në arsenalin e armëve bërthamore mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të mbajnë të veçuar marveshjen e kontrolit armatimit dhe propozimin e mburojës raketore për Evropën që është defensive dhe nuk i involvon armatim strategjik atomik. Por shefi i stafit të forcave të armatosura ruse, generali Nikolai Makarov, në mënyrë të drejtë për drejtë, i lidhi të dy çështjet së bashku. Ai theksoi se Moska e shikon planin raketor për Evropën shumë negative, pasi kjo do pson dhe interferon me arsenalin rus të raketave. Edhe ai shtoi mëtej se nuk beson se mbrojtja raketore për Evropën bëhet për ta mbrojtur atë nga sulmet raketore të vendeve si Irani dhe Korea e Veriut.
Doktrina ocenjuet to shto razvitje i stanovlenje protiraketne obarone nacelene protiv Rosijske Federacije.
Ajo që ne kuptojmë është se zhvillimi dhe vendosja e planeve amerikane për mbrojtjen raketore është direkt kundër Rusisë, pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të qeverive që kjo bëhet për sigurinë. Por kjo është larg të vërtetës, tha generali rus Nikolai. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Crowley ka ripërsëritur garancinë amerikane se mburoja raketore është reagim ndaj kërcënimeve të mundshme nga Irani dhe nuk ka për qëllim që t'i drejtohet Rusisë. Crowley tha se pala amerikane ka qenë e hapur rreth planeve raketore dhe ka biseduar për to me zyrtarët rus.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Tre vite pas vrasjes së Mon Balajt dhe Arben Xheladinit, vetëvendosja akuzon për mungesë të drejtësisë, ndërsa Lamberto Zanier thotë se për procesin penal janë përgjegjëse autoritetet në vendin ku po trajtohet ky rast. Kryeministri Milo Djukanovic tha se vendimi për njohjen e Kosovës është bërë në pajtim me interesat e Malit të Zi dhe gjithë rajonit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e presidentit Bamir Topi dhe të Këshillit të Evropës për ndërmjetësim ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Viktor Janukovic ka kërkuar dorëheqjen e kryeministes së Ukrainës Julia Timoshenko. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.